Eta beno, bakizue garaiak diela, batez ere, etxean ez daudenak gogorarazteko, eta, bueno, horiek dira, ez, euskal presoen egoera, eta ieslarien egoera. Horren inguruan, solastuko gara gure urrengo gonbidatuarekin, sareko laguna dugun Mikel Muñinarekin. Mikel, egunon, zer moduz?
Bai, egunon, ondo, mentxe, lan pixkate iten zu bezala.
Bai, landalan ikusten zaituztegu, jakin bakigulakoz, bueno, garai hauek beti izaten diela, bueno, elkartasuna adierazteko garaiak, ez?
Bai, ala da, beti data hauetan, bakizu, familia artean eta egoten den giro hori, edo sortzen den giro hori, eta hori kontutan hartuta, pues, badakigu zoritxarrez. Ba, urtetik ustera, orain badaudela oe huts pila bat, eta utxuneak badaudela etxeko txoko askotan. Eta orduan egun bereziak izaten dira alde horretatik bai.
Bueno, hortan sartu baino lehen, zer egongo den agendari berreparatu baino lehen, bizkat konte guzu zein da gartzeletan eta ematen den egoera?
Bueno, esaten ari garena, ez? Azken batean pandemia honen etorrera baino lehen, espetxetako egoera ez baldin bazen ona, batera kontuak, pandemia honek zerrekarri duen espetxetara, ez? Zerrekarri duen espetxetara, ez bakarri presoentzako, egon direlako neurri batzuk non pandemiari aurre egiteko aitzakipean murriztu egin diren gehiago beraien eskubideak, eta horrek ere eragin zuzena izan du baita ere, senide eta lagunengan sortu dituen, hainbat, harreman eskubide gertatzen ari direlako gaur egun, ez? Hilabeteak daramatzagu pandemia honekin, eta espetxetako egoera ez da ona, ez? Egia da, eta datuetan sartzen baldin bagara, esan dezakegu, momentu honetan euskal preso politikoen kolektiboan 218 gizon eta emakume daudela. Hoietatik Euskal Herrian 22 daude momentu honetan, 8 espetxe arinduan, gaixotasun larria dituztelako eta beste neurri batzuengatik, eta estatu espainiarrean 167, estatu frantsesean 30, ez? Horrekin zer esaten dugu? Momentu honetan nun orain aipatuko dugu agian, baina nun mugimenduak ematen ari diren, oraindik errealitatea ez dela guna iduguna, ez?
Hori da, ipatu duzu, mugimenduak egon izan diela, gerturatzeak edo egon izan direla, nola, baloratzen da, holako mugimenduak egotea?
Bueno, zalantzari gabe, balioan jarri behar balin badira ere, eta dudari gabe guke positiboki banatzen baloratzen dugu, eta norabide honean doazela uste dugun arren, uste dugu ez direla ez da gutxiago ere nahikoak, ez? Azken batean, hurbilketa hoien atzean ez dagoelako oraindik borondate politiko bat preso dauden euskal herritar guztiak haien jaioterritik gertuen dagoen espetxera ekartzeko, ez? Legeak hala dio eta pandemia egoera honek ere bai hala eskatzen du, ez? Mugikortasuna nolabait ere murriztu behar dugunean esaten ere zaizkigunean ez da inungo ez dauka inungo logikarik astebururo milaka kilometro egin behar izatea haien senide presoa, Andaluzian edo Alaman edo Puerton ikusteko, ez? Horregatik diogu, benetan legeak ala diolako, baina momentuak ere ala eskatzen duelako, hori benetan gauzatu behar da azken muturreraino, ez? Eta azken muturra hori da urrunketa politikarekin amaitzea eta preso guztiak haien jaioko lekutik gertuen dagoen espetxean egotea. Gaur-gaurkoz hori oso kasu gutxitan gertatzen ari da.
Gainera, bueno, zurekin aurrekoan egon ginela aipatzen zen, ez? Nola isunak ere izan ziren pandemia hau aprobetxatuta, nola jendea joaten zala bisitara eta isuna batekin itzultzen zela, ez?
Bai, hasiera bateko ez jakintasun hortan eta lehenengo asteburu hoietan, pues hala gertatu zen, ez? Gero egia da bideratu zela eta nolabait agintariek ere jarri zutela haien araudi horretan, nolabait ere espetxeetan bizitak egitea bazela zaintzako arloa edo zaintzako eremua bazela eta eskubida zegoela hori egin ahal izateko, eta bueno, hori zuzendu den arren, esan behar dena da espetxeetan dagoen egoera ez dela ona, zergatik, pandemiaren etorrera honekin espetxeak gehiago itxi direlako, gehiago isolatu direlako, eta orduan kasi-kasi, martxutik hasita biz aurrez aurrekorik gabe daude presoak, bizitak ere erabate mugatuta izan dituzte, jende kopurua eta alde horretatik mugatua dituzte momentu honetan, hainbat eta hainbat murrizketak nun adierazten duten, benetan zein egoera larria den gaur egun espetxeta.
Eta, bueno, horri aurre egiteko, agenda mobilizatzailea areagotu egina, zehazki astena asteburu honetan, larunbat honetan, zer da izanen dena asteburu honetan?
Bueno, ba, zudiozun bezala, ez? Momentuak ere ala eskatzen du, momentua garrantzitsua da, eta guri dagokigu, nolabait ere, kale aktibazio horren bidez, ba, presoak etxeratzeko aldarrikepen hori laua izetara zabaltzea, ez? Eta hor kokatzen ditugu, ba, asteburu hontan hasita, ba, herrialde ezberdinetako hiriburuetan egingo diren mobilizazioak, ez? Guk Nafarroan bihar daukagu zehazki, Berriozargo plazatik arratsaldeko 5:00 abiatuko den manifestazioa, espetxeko magalera abiatuko den manifestazioa, eta nolabait irudikatu nahi dugu biharko irudiarekin iluntasunari etxerako argia, ez? Zergatik diogu hori, o zerri deitzen diogu iluntasuna, edo zerekin konparatzen dugu iluntasuna, ba, espetxe politikak udel honekin, ez? Urrunketaren gordintasun horrekin, motxiladun umeen egoerak sortzen digun sentsazio ilun horrekin, larriki gaixo dauden presoen egoere ilun horrekin, bueno, iluntasun guzti horiek adierazten diguten nolabait herri honek itxigabeko zauriak balituela, ez? Eta gure beharra izan behar da nolabait ere kale aktibaziotik argiztatzea iluntasun guzti horiek, ez? Urratsak egitea posiblea delako eta egiten ari direlako, ez? Naiz eta guretzako momentu honetan nahikoak ez diren, ez? Baina bueno, guk sinetxe egin behar dugu korapilo askatzeko momentua dela eta horregatik biharkoan ere bai kaleraterako gara, alde batetik espetxean dauden preso guzti horiei gure elkartasuna adierazteko, baina baita ere, ba adierazteko, ba iluntasun guzti horri etxerako argia eman behar diogula eta guztio garela argitasun hori eman behar diogunak.
Eta beno, gero ere urtarrilaren hasiera beti izaten da presoen mobilizazioa o presoen aldeko mobilizazioa Bilbon, kasu honetan ekimen deszentralizatua egitearen autua hartu izan da pandemiaren egoera baldintzatuta. Konta eguzu, nola izanen da urtarrilaren 9 ere?
Ba, zudiozun bezala, ez? Ala beharrez, eta egia da baita ere, urte hasiera beti izaten dela guretzako berezia, ez? Eta baita ere, esango nuke, esperantzagarria, ez? Urtero, urtarrilan, milaka pertsona batzen gara Bilbon, azken batean, salbuespenezko espetxe politikarekin amaitzeko eta etxeratze prozesu hori elkarbizitzaren eta bakearen aldeko aldarri hori zabaltzeko, eta urten ez da posible, ez? Pandemiak baldintzatu da, pues, ezin gara milaka eta milaka herritar batu Bilboko kaleetan, eta orduan planteamentua, ba, azkenan erabakia hori izan du da, ez? Aurten, saiatzea Euskal Herriko txoko guztietan, herri auzo eta hiriburu guztietan, ba, kalera ateratzen, ez? Bilbora urtero goazen milaka eta milaka herritar horiek, ba, gure herriko auzo edo hiriburutako kaletara ateratzen, ez? Horregatik uste dugu importantea dela, ez? Guretzako data hori, urtarrileko data hori, da urteko irudia, guretzako irudi potenteena da, presoen ere muzabal horretan irudiri potenteena da, eta urten hola eginen dugu, ez? Badakigu ez dela berdina izango, baina ez du zergatik okerragoa izango, ez? Azkenean Euskal Herriko txoko guztietan zabalduko dugulako presoen etxeratzearen aldeko aldarrikapen hori.
Eta gero, bueno, honi begira ere planteamendu, bueno, ekonomikoa ere antolatu duzue, pixkate, bueno, diruz hornitzeko, 2 euro ekimena edo dinamika jarri duzue abian, zertan datza ekimena?
Bai, ba, bueno, egia dena da baita ere, urtero milaka herritar biltzen garen Bilboko zita horretan, ba, oso garrantzitsua izaten dela guretzako, azken batean, presoen eremu zabal hortan dinamika horrek urtean zehar aurrera jarraitzeko kontu gauzak egiten, ba beharrezkoa da herritarrek urtero ematen duten ekarpen ekonomiko hori, ez? Ezinbestekoa da ekarpen ekonomiko hori, ezinbestekoa da azkenean pues guk egiten dugun lan hori horrekin jarraitu ahal izateko, ez? Eta bueno, ikusita urten ezin dugula diru ekarpen masiborik egin Bilboko kaleetan, ba planteatu duguna da nolabaiteko kanpainatxo bat urtarrileko mobilizazio horri begira, ekarpen ekonomiko eta simboliko bat eginez, ez? Horretarako 2 karratu, 2 euroko, bueno, kanpaina txori abiatu dugu, nolabait ere, simbolikoki nahi duen orok erosi ahal izateko bere herriko edo auzoko edo hiriburuko kale horretan okupatuko duen, behatzean okupatuko duen metro karratu hori simbolikoki erosiz, ez? Hori da pixkat egin duguna, egia da baita ere, herri bakoitzak bere autofinanziazio modua izango duela edo bere dirubilketa egiteko modu propioa izango duela, ez dugu zertan herri eta herri guztietan hau egin behar, baina egia da, pues, sare sozialei begira eta eta online egin behar den ekarpen horri begira eta ba kanpainatxoa abiatu dugula. Alde batetik horregatik, baina baita ere, badakigulako beste hainbat jende ba aurten ezingo dela mobilizatu, ez? Ba, esan nahi dut honekin ba askotan Bilboko zitara bai Madrildik, bai Kataluniatik autobusak etortzen ziren, aurten hori ezin izango da eta hoiek ere aukera izan dezaten, naiz eta fisikoki ez egon, ba bere ekarpen hori egiteko eta parte izateko, ez?
Eta bueno, ekarpen hori nola egin daiteke?
Bueno, ba ekarpen hori momentu hontan sare.eus webgunean zintzilikatua dago, nola egin behar den eta jarri bideak hor daude, eta gero, ba, urtarrilaren 9ari begira, pues badakigu herri eta auzote hiriburu ezberdinetan, pues planteamendu ezberdinekin ari direla, denak ere aintzat hartuz ekarpen ekonomiko hori ezinbestekoa dela, oso garrantzitsua dela, guk Bilbon ateratzen dugun kopuruarekin, nolabaiteko sareren urteroko lan horretarako 20% edo iristen da hor ateratzen dugun ekarpen eta laguntzarekin, eta hori ba kontutan hartuta ze lan volumen daukagun, ba oso garrantzitsua da, ez. Orduan, ba bueno, jendeari ere bai garrantzi hori azpimarratzea importantea irutzen zaigu, eta behar hori ba irudikatzea, ez, jendeak ikus dezan zergatik planteatzen ditugun kanpaina hauek.
Eta bueno, gero ere aipatu zu tokian tokiko ekimenak garrantzia hartzen dutela, eta zutik ozugandik gertu dagoen bueno, ekimen bat Zama Doinu Zarindu izango litzateke. Kontaiguzu zertan datza Zama Doinu Zarindu.
Bueno, hori da, bai, Zama Doinu Zarindu etxarriaran atzen bueno, sare eta preso eta senide eta lagunen arteko elkarlan baten ondorioz sortu zen orain dela bueno, 6. urtea izango dauten, orain dela 5 urte. Eta bueno, helburua pixka batzen hitzak dioen bezala zama arintzea, ez? Salbuespen politikak, espetxe politikak, urtetako sufrimendu honek sortzen duen zama guzti hori arintzeko ariketa bat, ez? Ikuskizun musikal kultural bat, nolabait helburu hori daukana, ez? Konturatu ginen orain dela 5 urte, ba herrian gurea bezalako herri txiki batean 2400-2500 biztanle dituen herri txiki batean ba gatazka honek sortu duen sufrimendua oraindik orain eguneroko bizimoduan somatzen dugula, ez azkenean 6-7 preso dauzkagu momentu hontan herrian, eta horrek barnebiltzen du sekulako jende pila hartzen du, ez herriko jende pila bat hartzen du, ez izan senideak, izan lagunak. Bueno, pues astebururo kontutan hartu 8.850 kilometro egin behar dituztela senide guztiek, etxarriko presoen senide guztiek, haien senidea bizitateko, ez? Eta hori eguneroko bizimodoan somatzen da, ba kuadrillako asteburu honetan nere kuadrillako bi joango direlako kurtizera, beste preso baten laguna daukadalako ondoko kuadrillan, ulertzen oso errealitate hori somatzen da herrian, ez? Eta beharrezkoa genuen zama hori arintzea. Horregatik sortu genuen orain dela 5 urte, eta hortan jarraitzen dugu.
Eta hau ekimen hau urtarrilaren 19an okerez banago izanen da, gainera online jarraitu ahal izanen da, lehenengo aldiz, uste dut, streaming bidez emanen dela, ez?
Hori da, 17an izango da, urtarrilaren 17an igandean emitituko da internetez. Azkenean, egoera baldintzatuta aurten ezingo dugu kontzertu presentzialik egin. Aurreko 5 urteetan bi emanalditan egiten genuen, arratsaldean bi emanaldi emanez egiten genuen urtero, eta presentziala zan, beti saldu ditugu bi emanaldietarako sarrera guztiak, denetara 450 bat pertsona urtero sarrera guztia saldu dituzte, eta aurten ba berriz ere egoera honek baldintzatuta ba aldatu behar izan dugu formatoa, ez? Badakigu zailagoa dela, baina internet bidez emitituko dugu urtarrilaren 17an, eta bueno, pues orain gure lani garrantzitsuena sarrerak saltzea dira, ez? Sarrerak saltzea 10 euroren truke, nolabait ere jendeak erosi dezan, eta gero egun berdinean 17an iritsiko zaio sarrera erosi duen jende guztiari lotura bat, eta hor ikusi ahalko du ba kontzertu ikuskizuna.
Ba, bueno, agenda betea dugu, bakarrik geratuko litzaiguke, zato, ba, zer esango zeniokeen gure entzulegoari, ba, bueno, agenda bete honetan parte hartu dezaten, eta oroar, ba, murgildu daitezen presoen etxeratze bide horretara.
Ba, betikoa, ez? Betikoa animatu, ba, azkenean, denok badugulako nire ustez, nolabaiteko gogo bat, eta ez bakarrik gogoa, baizik eta beharra, nahi baldin badugu behintzat etorkizunean datozen belaunaldi berriei nolabait guk pasatu dezugun gatazka honen sufrimendu hori nahi baldin badugu horrekin amaitu, ba guztien eskuetan dagoela zeo zer egitea, ez? Da uste dut zintzotasunez norabide horretan urratsak eman behar direla, ematen ari direla, baina askoz gehiago eman beharko direla, eta guk norabide horretan ba jarraituko dugula kale aktibazioaren bidez, jendeari ikusarazten ba bidearen parte izan behar garela denak, nahi baldin badugu preso eta ieslari digabeko etorkizun bat, nahi baldin badugu elkarbizitza bat, eta nahi baldin badugu benetako bake bat herri honentzako, ez.
Ba, Mikel, mila esker gurean egotaetik, beti bezala plazer bat, eta bixe, ba, ea ba, agenda hori behingoagatik betetzen joaten den, eta etxean eukitzen ditugun laizter. Besarkada handi bat, eta segi ongi.
Bale, ba, eskerrik asko zuei.